Бир дугаар жылдар 15-гэ эгэ. Давидын хоорынга хаан тажгнаар дуду алган цоонда бурганын абдаразынын дураар жерин белетгэш аңа майгын титбан. Ынжан Давид бурганын абдаразын левиттерден өзгі кымда көдіріп болбас. Чүге дейірге оларыны ұтықты абдараны көдірзін дейш, база аңа мөңгі шагда баран болзын дейш, дейірге жаяқчы боты шилу алған дейін. Белеткіп қаны жерін жәт дейіргі жаяқчының аптаразын кейірер дейш. Давид бүгі израилерні Иерусалим жәт жөу әккілген. Ол ұшқаш Давид Аронның салғалдарын база левиттеріні жөу алған. Қоғаттың үрі салғалындан 100 шейірбі кезіне оларының баштыңы өре елділі. Мерарінің үрі салғалындан 20 шейірбі кезіне оларының баштыңы асая білі. Кирсоның үрі салғалындан 100 үжен кезіне оларының баштыңы иоил білі. Элисафаның үрі салғалындан 200 кезіне оларының баштыңы шемая білі. Хеброның үрі салғалындан 80 кезіне оларының баштыңы элиел білі. Узиилдің үрі салғалындан 112 кезіне оларының баштыңы аминадав білі. Оның ай Давид бұрғанның баралғақшылары Садоқ білі Авиафарны болғаш левиттер Уриил, Асая, Иоил, Шемая, Элиел, база Аминадавты қойғырғаш. Оларға сілер левиттерінің төрел бөліктерінің баштыңнары дұрсілер. Бодыңар болғаш, қадыңмаңар ұдықтанып, арғылатынып алғаш. Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқчының аптаразын мен беретке қаным терже екеніңір. Моң мұнында бұрғаныңыз дейіргі жаяқчы, ұдықты аптараны левиттер сілер әвес өшкі ұлыстың көдіргені дейш, біз шақалдан болғай. Оны қанжар қылыр жүрлік тұрғанын біз дейіргі жаяқчыдан айттырып албаған болған біз. Бұрғаның баралғақшылары болғаш левиттер, Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқчының аптаразын көдірер дейш, ұдықтанып арғылатынып алғаныр. Левиттер бұрғанның аптаразын Моисейнің жағықпаны дейіргі жаяқшының сөзін езуғар. Ұзын яшқырынға салғаш, егінерінге салу алған көдіріп жоранар. Давид левиттерінің баштыңларынға айманың арызындан ыражыларын база жадаған жанзы болғаш кимбалдарға ойнар. Көгімшілерін өрішкінің ұрын ұтқыр ұрлары білі томылап қарын тұжаған. Левиттер Иоилдің оғы Еманы, оң төрелдерінден Берекияның оғы Асафты, база Мерари төрел бөліктен Құшаяның оғы Эйфаны шилу алғанар. Олар біле қады, олардан құду әргелік Сахарияны, Асиилді, Шемирамотту, Ихейилді, Унини, Элиафты, Ванияны, Маасияны, Матафияны, Элифлеуіну, Мүкінейіне база Овет Эдом біле Иеел деп қалғачыларына база томылап қанар. Эмман Асаф болғаш Эфан көгімшілер күлер кимвалдарға ұнытқыр ойнар тұрған. Сахария, Асиил, Шемирамот, Иехиил, Уний, Элиаф, Маасея, база Ванея жанзыға Аламот деп аян біле ойнар. Ама Тафия, Элифлеуй, Микней, Овет Эдом, Иеел болғаш Асасия жадағанға ойнап, Шеминит деп аян біле ұрларын баштап тұрған. Левиттерінің баштыңы Хенания ұры башқызы тұрған. Жүгі дейірге оң мергежілдей қонжу. Берекия біле Илкана ұтықты аптара жанында халғачылар. Бұрғаның баралғақшылары Шефания, Иосафат, Нафанаил, Амесай, Сахария, Ванея, база Элезер. Бұрғаның аптаразының мұрнынға тұрба әттіру жүрлік. Ове деді он біле, Иехия, ұтықты аптара жанында халғачылар. Давид болғаш Израилдің баштыңнары база мұң шерік баштыңжылары дейіргі жаяқшының жағы Херезінің аптаразын Овет Эдомның бажығындан үндірер дейш жорып қонар. Дейіргі жаяқшының аптаразын көдірген левиттерге бұрған тұзалажық барға, чеді бұғажықты база чеді қошқарыны үргіл қолдыр салғанар. Давид, Аптара көдіріп чоран бүгіл әйвейттер. Ражлар болға жоларының башқызы Хинания, шоптузу ақ Леон тонық жоран. Давид оң аңғыда Леон Эйфот кетіп жоран. Нчалдыр бүгі Израиль дергі жаяқчының ұдықты аптаразын ұтшыменік, Эдіскі тұрубаларының кемвалдарының жадаған жанзының үделгезі біле кейірі бекілген. Дергі жаяқчының ұдықты аптаразын Давидтің қорайынжа кейірі борда. Сауылдың ұруы Мелхола соңғадан көріп тұрған. Самнап көгіп жоран Давид қаңыны көргіш, Мелхола оны жөгенжен деп бодан.